звичайно, звичайно. Треба потрапити всередину. Якщо залишатися зовні, нічого не зробиш. Треба прорватися всередину. Там уже тебе ніщо не зупинить. А ви могли б заробити гроші на чомусь іншому, крім п'єс? Запитав Кліфорд. О, мабуть, ні. Я не міг би стати добрим прозаїком чи поганим прозаїком, та я драматург, і саме цим мені судилося займатися. Про інше нема мови. І ви думаєте, що вам судилося стати саме автором популярних п'єс? Запитала Конні. Саме так, він сказав, рвучко повернувшись до неї. Все це пусте. Популярність пусте, якщо хочете, навіть публіка пусте. У моїх п'єсах немає нічого такого, щоб робити їх популярними. Справа не в тому, вони просто як погода. Те, що потрібно саме в цей момент. Повільно він підвів на коні свій погляд, так глибоко просіплений цією безнадійною зневірою, що вона ледь затремтіла. Він здавався таким старим, безкінечно старим, вибудованим із пластів розчарування, які, немов географічні породи, відкладалися в нього від покоління до покоління і водночас розстроєний, як дитина, у певному розумінні вигнанець, але відчайдушно мужній у своєму щурячому існуванні. «Принаймні, ви так багато встигли на ваш вік», – сказав Кліфорд, розмірковуючи. «Мені 30». «Так-так, 30, відкою несподівано», – сказав Мікаелс і засміявся якимось дивним сміхом, глухим, переможним, гірким. «І ви самі?» – запитала Конні. «Що ви маєте на увазі? Чи я живу сам?» «У мене є слуга, він грек, принаймні, за його словами, цілком непутящий. То я його тримаю. Крім того, я збираюся одружуватись. Ну так-так, мені треба одружитись». «Ви так говорите про це, ніби збираєтесь вирізати мердалини?» Засміялася Конні. «Що це, зусилля над собою?» Він поглянув на неї захоплено. «Ну, леді Чаттерлі, певною мірою, все так. Я зрозумів, вибачте, я зрозумів, що не можу одружитися з англійкою, з ірландкою. Спробуйте знайти американку», – сказав Кліфорд. «О, американку». Він засміявся глухо. «Ні, я попросив мого слугу, щоб він знайшов мою хлопчанку чи щось у цьому роді, щось ближче до сходу». Конні зацікавився цим дивним меланхоліком, який домігся неабиякого життєвого успіху. Говорили, що з однієї Америки він отримав 50 тисяч доларів. Іноді він здавався красивим, іноді, коли озирався чи потуплював погляд, а світло падало на його обличчя, то воно, його глибокі очі, міцні дуги зацікавлено піднятих брів, нерухомий стиснутий рот, скидалося на різьблену із слонової кості негритянську маску. Це була хвилинна, але очевидна непорушність, позачасовість, якої прагнув Будда, і яку, навіть не прагнучи, іноді виражали негри. Древня-древня мовчазна покірність раси. Замість нашої практики особистого опору, тисячоліття мовчазної всезагальної покірності долі. А потім треба плисти, немов пацюки у темній річці. Конні раптом відчула дивний приплив співчуття до нього. Співчуття, змішаного з жалем та присмаком огиди, що майже межувала з коханням. Аутсайдер. Аутсайдер. І його вони називають невихованим. Наскільки невихованішим і прямолінійнішим, здається, Кліфорд. Наскільки дурнішим. Мікаелс зрозумів одразу, що справив на неї враження. Він повернув до неї свої глибокі, ледь випуклі карі очі з повною відчуженістю. Він оцінював її і те враження, що на неї справив. З англійцями ніщо, навіть любов, не врятує від цього почуття вічного аутсайдера. І все ж він часом подобався жінкам, в тому числі й англійкам. Він добре знав, як вони з Кліфордом співвідносяться один до одного. Вони два пси, яким би вороже загарчати один на одного, а натомість вони вимушені усміхатись. А от із жінками такої певності не було.